Du kan være verdensmester en dag, og så kan du være idrettsinvalid neste dag nesten. Og så mener jeg at mat så mye mer enn karbohydrater, fett og proteiner. Så da blir jeg litt skuffet da, når jeg ser at det her klubber som bruker det her på unge utøvere. Oddbjørn Hjelmeseth, var du bak Ingrid Måkestad-Bovim?
Der det mennesker, der det historier. Og de historiene som inspirerer oss, der hvor sorg blir til håp, tvil blir til mot, frykt blir til overbevisning, og drømmer blir til virkelighet. Podcasten All In der hvor våre historier møtes og nye skapes. Og All In, det handler om deg. Mitt navn, det Sigurd Gramark, og min jobb, det å få deg til å gå All In. I dagens episode av All In så har vi besøk av, jeg tror hun på pallen av de blideste gjestene vi har hatt, og hun i hvert fall helt øverst på pallen av de raskeste jentene som har vært her. Hun ernæringsfysiolog, hun fantastisk til å løpe, hun jobber i dag på Idrettens helsesenter, og akkurat nå så hun i All In, Ingvild Måkestad-Bovim, velkommen.
Tusen takk. Det veldig gøy å være her.
Det veldig gøy å ha deg. Det noen gjester som vi har som veldig sånn, med deg skal vi prate om dette her. Vi skal gå inn på dette tema, men som du og jeg snakket om rett før vi startet her, vi kan snakke om veldig mye.
Jeg har mye på hjertet, vet du.
Du har mye på hjertet, og hva brenner Ingvild Måkestad mest for her om dagen?
Det vel tre ting, kanskje. Det første jo å være der for familien, og familiesituasjonen veldig viktig for meg om dagen. Og så har jeg begynt i en 100% stilling på Idretts helsesenter som klinisk næringsfysiolog, for å jobbe med masse spennende utøvere som skadet, og som trenger hjelp til å komme seg tilbake til idretten, og tilbake til den positive siden av livet. Og så har jeg slippet bok Matprepp. Så det de tre øverste tingene på lista mi om dagen. Altså.
Hvis vi begynner kort med familien, da. Og bare litt kort hvor du kommer fra, ja. Og din oppvekst og familie.
Ja. Jeg kommer jo fra Odda. Det kanskje ikke høres så godt på dialekten nå, så. Men jeg kommer fra Odda og har en bror og mamma og pappa som alltid har vært der og støttet meg i min idrettskarriere. Holdt litt igjen. Jeg har kanskje pushet mer enn det de gjør. Så det, hvis vi skal begynne å ta de her temaene en for en, så det jo noe med det at jeg føler at mange i dagens samfunn pusher barna sine litt for mye. Å være der som forelder og bare bekke og være til stede veldig viktig for meg, siden jeg også har opplevd at det positivt.
Ja, for du har jo drevet helt til, ja, du har jo, jeg har begynt å prøve å telle Norges rekorder, det ga deg ikke mer, for du hadde så mange, men også ekstremt mye bra resultat internasjonalt. Så på et generelt basis, foreldre skal være der for å støtte, ikke for å pushe.
Ja, for meg så hadde det vært helt alt for meg at jeg har holdt ut så lenge da, at det var noen som så Ingvild Måkestad, som jeg het den gangen, og ikke bare løperen og resultatet på frihetsbanen. Det var noen der som var familie, og ja, det synes jeg var veldig viktig. Og så det sikkert forskjellige tilnærminger, det vises jo det. Men jeg tror jo at en trener uansett må være veldig tett på utøveren sin, så hvis det pappaen og så videre, så kan det være riktig, men man må nødt til å ha en familie som støtter en uansett, og som der for mye annet enn idrettsutøveren.
Og det tror jeg helt opp i voksen alder, at veldig mange idrettsutøvere bør jobbe mer med hvem de i forhold til at de ikke bare en idrettsutøver, de mye mer enn resultatene sine, så blir ikke det idrettslivet like skummelt når man skal prestere heller.
Nei, og så vi jo veldig sårbare som idrettsutøvere i forhold til skader. Du kan være verdensmester en dag, og så kan du være idrettsinvalid neste dag nesten. Og det å ha flere bein å stå på, tror jeg utrolig viktig. Så å ta en utdannelse, det viktig altså.
Og vi må snakke om utdannelsen din. Og vi kan, men nå har du, hvis jeg har forberedt meg riktig her, så har du to barn. Ferdinand på 5 og Selina på 1. Selina på 1.
Ja.
Og så har du en vakker, en flott mann sikkert.
Han ganske kjekk altså.
Ganske kjekk. Ja, veldig bra. Det veldig grunn til at du falt meg sikkert. Ja, heldigvis. Så da familien bra.
Ja.
Men jeg må, siden du legger opp et lite straffespark da, med idrettsutøvere kan plutselig bli skadet. En av de tingene som jeg tror veldig mange husker da, det en gråtende jente på en presskonferanse før London OL som plutselig hadde blitt skadet i kanskje sitt livsform, ikke vet jeg. Hva skjedde der?
ja, det fremdeles svårt for meg som idrettsutøver. Fordi at det var I mitt livs beste form. Rett før vi dro til OL. Det sånn at OL begynner jo ikke med friidrett. Det liksom siste halvdel av OL friidretten. Altså det liksom først det begynner med svømming og diverse andre øvelser. Så sitter jeg her hjemme da, og ser på at OL starter I London. Og jeg supergirig for endelig å få være med I mitt første OL. Jeg har jo drevet på med friidrett lenge. Hatt mye skader. Men fra 2009 så har jeg virkelig liksom, de tre siste årene da, hadde jeg forbedret meg veldig og holdt meg under skader og kjente kroppen min, har lært kroppen min å kjenne på en ny måte og var veldig, veldig flink hele tiden til å lytte og justere og så videre. Så reiser vi på Bislett. Det mest ironiske at jeg tar på meg løpedrakter som jeg skal løpe I for å teste den ut. Du jobber jo med idrettsutøver, og det viktig at alt sitter som det skal og kjennes bra ut. Ta på den kuleste landslagsdrakten jeg noen gang har hatt. Løpe en 600 og 4x200 meter. 600 meter liksom løper fortere en norsk rekord på 600 I en sånn flytfart, sånn at det skal gå litt og litt fortere. Og så løper 200 meter igjen fortere enn noen ganger klokka din. Siste 200 meter igjen, så kjenner jeg at det skjer noe I helen. At du så, au, over liksom målstreken der siste 20 meterne. Og så gjør det jo vondt I foten, I helen. Og det skal det jo ikke gjøre. Det er dagen før vi drar ned. Så drar vi ned, så det to rolig dager, så det forsøket. Så jeg drar jo på flyet med en litt vond følelse. Jeg har vondt I helen, liksom. Prøver liksom å ikke være affektert av det her, men det vondt. Jeg prøver å jogge litt, og det gjør for vondt å jogge litt. Har råd med det medisinske støtteapparatet for det som finnes av smertestillende, og ja, sprøyter med kortison. Bare tull, sant? For jeg har ikke vært borte I en parasett en gang på tre år. Og så det viktigste som gjelder, og så man I en situasjon man aldri ville vært I. Og det som skjer da med alt det her, så får man en litt mindre smerteterskel, og jeg må nødt til å klare å løpe forsøket for å tenke at det skal til finalen, sant? Det ikke noen sånn to sjanser. Så da tar jeg på meg piggskoa på oppvarmingsbanen, som banen ved siden av stadion, så det en oppvarmingsbane ved siden av den store stadion som var I London, og da gikk akillesen. Så bare rett ned på bakken, og så ferdig. Og det er tøft. For det jo idrett, løpingen en jobb, men det så mye mer enn det også, for det var det livet dreide seg om. Ja. Det var ingen som var død. Det var en sorgprosess allikevel. Det var rett og slett det. Så sier de at du kan dra hjem det. Vi ser jo at det kjempekjipt, men jeg tenkte, jeg kan ikke. Ikke bare dra hjem nå. Nå må jeg virkelig face det her, fordi at jeg kommer ut og stå og hulker på butikken hvis jeg ser noen jeg kjenner. Ja. Så jeg måtte bare gå gjennom det og gå gjennom pressen. Det pressekonferansen som du så da.
Jeg husker det så godt. Jeg mener til og med at du hadde på deg jeans liksom, og den sånn skinne rundt. Jeg husker så godt du kom der på den sommerdagen gående. Og jeg jobbet jo I Adidas på den tiden. Jeg husker ikke om vi hadde sponsoravtale med deg da.
Det var jo sånn at når jeg ble revid etterpå, så ble jo den daværende sponsoren ute. Ja. Jeg hadde ikke helt troen på det her. Ja. Gravid og skadet, mens Adidas trodde på meg, vet du. Så,
ja, okay.
Du hadde troen, ja, så det var da vi signerte faktisk. Ja. Det var bank I bordet. Den eneste sponsoravtalen noen gang, tror jeg, som har blitt signert under en skadeperiode og en graviditet.
Og ja, nå husker jeg rekkefølgen, så da vet folk at vi har hatt en relasjon tidligere, ja, og
det
hadde jo også med, og det vil jeg si til alle da, at man sponsor de som skal få avtale med folk, at man sponsor jo ikke bare resultatene, man sponsor jo utøveren, hvem de personlighet, og jeg husker jo faktisk Hanne som var løpsansvarlig, og Niklas som var sponsoransvarlig hos oss den gangen, at det var jo klokkreint, liksom. Mm. Selvfølgelig må vi det. Og det tror jeg folk må tenke mye mer på. Mm. Og det gjelder jobber og alt. Mm. At det hjelper ikke om det flink. Hvis du ikke en bra person.
Nei.
Og det mennesker vi følger. Og jeg husker så godt den pressekonferansen og alt det, men du har kjempet siden det.
Mm.
Du har hatt lyst til å komme tilbake. Mm. Jeg sa det til deg I sted. Jeg føler nesten at det hun som aldri har lagt opp.
Jeg har vært godt noen runder. Men det første som skjedde efter det då det var att då är man ute med skada en akilleskada så då då var det öppna möjligheten sig för att få barn så det det är otroligt glad för att det liksom på en eller annan måte så kom du någon bra ut av det och och jag får jobba med andra ting som var spännande men det det så jag har egentligen satsat fullt plus att jag alltid har några andra projekt då så jag är inte så fulltidsutövare men jag har satsat fullt på löpningen fram till nu I höst.
Men är det tror du att det har gått utover? Har du tänkt över det? Det att du har gjort flera ting samtidigt?
För mig har det aldrig varit någon option och inte gjort andra ting. Jag måste nötta ha utmaningar på olika nivåer I mitt liv, hvis ikke så stagnerar jag. Och då syns det kedligt att löpa, tror jag. Men nej, så det är väldigt naturligt för mig att ha flera projekt där. Men så har man helt det jag provat att ha en ting om gången då. Så man kan göra någon timmar I dagen, men man har ju inte varit inne I en fulltidsjobb. Så det ja. Det har fallit lite naturligt.
Ja.
Men det att lägga upp för mig så är löpningen en del av mig så länge jag är skadefri så så lägger jag upp löpningen för att löpa. Så det jag vill säga att löpningen är en del av livet och inte alltså träningen är nog en del av livet men först så var livet en del av träningen alltså och man tillpassade väldigt mycket resten av livet åt löpningen men nu så löper jag som en del av det jag gör med de andra tingena.
Och det är det väldigt många som för exempel hör på nu ska ju löpa byn ja liksom på den tiden här så blir man att snacka med de som förbereder sig lite centrumslöp och allt det här och det stämmer hvis jeg noterer riktigt här 159 på 800.
Ja, det stämmer.
408 på 1500.
Nej, 402.
402? Oj, 402 på 1500, tror jeg. Ja. 3000, det 854? Da ble jeg skeptisk
ja, om det. Ja, jeg løft 854 og 853 med gutta.
Hva du mest stolt av? Hva den tiden som du sier, det det råeste?
Det altså 402 på 1500 meter jeg veldig fornøyd med. Men det har hele tiden målet vært å løpe under 4 blank. Ja. For det en sånn magisk grense, vel 359 versus 4 blank, 401, 402. Så jeg veldig fornøyd med det. Det eneste som har løpt fortere I Norge på 1500 meter Grete Weitz, som løpedronningen vår, fremdeles. Og så på 800 meter så det ingen andre som har løpt fortere enn meg på 800, så det har jeg norsk rekord. Så de to tidene nok veldig bra. 3000 meter tida ikke så bra nødvendigvis, fordi at jeg aldri løpt den og har vært I toppform, rett og slett. Så der burde jeg kunne løpe litt fortere, hvis jeg hadde løpt det på riktig tid.
Og så sa jeg at I forhold til det at du, jeg føler at du nesten aldri har lagt opp, for jeg så du løpte 10 kilometer, hytteplanmila 2000, det var jo 18, det var det I fjor.
Ja, noen måneder siden, det kjennes jo lenge siden ut
nå. Og det gikk, altså det veldig mange, det jo den 10 kilometer nesten, altså 402 på 1500, for meg som har hatt flere I ganger perioder, tenkte at hvis jeg løper under 40 minutter på mila, så det bra for en, en halvkrokete fyr, liksom.
Men ser du det, det 40-tallet, sant? Det ja, ikke sant? Magisk med å bikke under noe.
Man har sånne, og du da, med 1500-tiden har jeg for, da, I forhold til på grunn av kilometer man skal løpe på, det jo voldsomt fort. Men så du løper jo hytteplan mila på?
Jeg løper på 33.00.
Og hvem du akkurat slo, bare så vi namedropper det?
Hvem var det jeg akkurat slo?
Hvem var det akkurat kom før?
Jo, jeg hadde jo en kamp med en viss skiløper.
Hvem var det?
Oddbjørn Hjelmeseth. Var du bak Ingrid Vågstad Hovin på hytteplan mine? Ja, han var det. Og det, vi kjempet litt underveis. Lo litt og snakket litt. Og så var det ikke så mye snakking. Så løp han forbi meg, og så klarte jeg å løpe forbi han. Og så, så var jeg foran han I mål.
Ja, det
Og det første gang jeg noen gang kunne ha slått han på en 10 kilometer. Mye fordi at jeg aldri har trent liksom, til å løpe så langt. Da. Ja. Men han, jeg visste jo at jeg fikk jo ok tid hvis jeg klarte å slå han.
Ja. Så det, han jo god form.
Ja. Ikke så mange av de 10 kilometer løpene jeg liksom kunne vite at jeg burde slå fordi han løper sånn og han løper sånn. Eller, for det, de jentene, altså Caroline løper foran der, og hun løper jo kjempebra og mye bedre med på 10 kilometer. Ja. Men så var liksom det å løpe med noen da. Så nei, det var litt gøy.
Ja. Og Oddbjørn Hjelmeseth, hvis du... vil fortelle din versjon av den historien, så du hjertelig velkommen til podcasten, Olvin.
Ja, man må si hva jeg sa før vi startet. Det kan jeg fortelle deg om på neste podcast.
Kult. Olvin, du må komme hit. Jeg traff han på Garbon etter Marcialonga, og da ga man meg gode tips på vin. Så da ble min kone glad. Hun bedre til å drikke vin enn meg. Men, så han kan mye rart. Kort tips, hvis folk skal løpe, for eksempel senterløpet, bli god til å løpe. Hva, helt sånn 2-3 økter som er kjempefine, hva bør folk fokusere på?
Jeg tenker at hvis man skal bli god til å løpe 10 kilometer, da, så må man løpe en del.
Hva en del?
Nei, hvor mye en del. Jeg tror man kommer langt hvis man får løpt 4 økter I uka. Ja. Hvis man gjør de riktige tingene.
Hva de riktige tingene?
De riktige tingene, da kan man ikke bare drive på og jogge rundt. Altså. Da må man opp I 10 kilometer farten og fortere enn det på intervalløkter. Og jeg tenker at når det litt dårlig føre, sånn som det her I Oslo I hvert fall nå, så det kjempefint å løpe inne på mølla. Og heller ta de rolige langturene på ski. Også, men å være I den løpsformen man skal være på 10 kilometer, da kan man dele inn 10 kilometer en veldig sånn typisk økt. Det jo å løpe 10 ganger 1000 meter med pause. Så man kan løpe I den farten man skal løpe I, men man får et minutt eller to minutt pause mellom intervallene. Og så en ting som veldig effektivt, det å løpe en progressiv langtur. Man løper fortere og fortere og fortere. Så man sliten når man løper fort på slutten av vekta. Ja. Da presser man seg til nye høyder, eller nye lavere tider på 10 kilometer.
Det sånn da at, la oss si du løper fortere og fortere, og du løper 8, det mange drag vil anbefale da?
Nei, jeg tenker at man løper 1.
I ett langt drag, ja. Mm. Når bør du passere den farten du skal løpe på? Avslutter du på en, kall det høyere fart enn det du...
Jeg tenker at man kan avslutte på et sånt, der man ikke var på pause, så kan man avslutte omtrent på den farten som man har på 10 kilometeren, kanskje. Om man vil løpe lenger. Litt sånn tøft psykisk også, at man, skal, liksom, man får ikke pause.
Nei.
Og det det som skjer I løpet også, at jeg vant med å løpe kort intervaller. Så for meg så var det sånn 10 kilometer uten pause, det var veldig slitsomt. Ja. Så jeg måtte liksom begynne å løpe det. Så vi løp for eksempel her I Oslo på Voldsløke, der det en sånn 1500 meters runde, og så det en 10 kilometers runde. Nei, 1 kilometers runde. Så det sånn 1500, 1000, 1500, 1000. Tar man andre vær, så løper man 1500 meter inn I en litt roligere tempo enn 10 kilometer farten. Og så løper man 1000 meter litt fortere. Så man løper I to forskjellige farter, men uten pause.
Ja.
Det slitsomt, men man blir sinnssykt god av det.
Ja, ikke sant? Og det alltid når vi har folk av ditt kaliber, så det folk vil gjerne ha disse tipsene.
Ja.
Og jeg tror at liksom, man kan ikke gi bare sånn generelt. De som skal løpe... Så 4 økter, de som skal løpe 1000 meter, ta dem igjennom, bare kjapt.
Ok, jeg tenker 4 økter, sånn som jeg vil løpe da, sånn som noen ikke har så mye.
Ta 3 økter, vi tar 3.
Ok, 3 økter. Ja, men den fjerde turen kan jo være en skitur da.
Ja, sant, ikke sant?
3 løpeøkter, da tenker jeg en 1000 meters økt. Da kan man jo, utifra nivået sitt da, så kan det være mellom 8 og 12 ganger 1000 meter med 1-2 minutter pause. Da må man begynne saktere enn 10 kilometer farten, og så øker man da. Det alltid lurt å øke underveis I tempo på økta. Det gir en god følelse, og det også lurt å gjøre på løp. Det var den ene, 1000 meter. Og så det litt raskere intervaller. Så kanskje da 30 eller 20 ganger 45 sekunder på og 50 sekunder av. Man går på mølla 45 sekunder, og så står man av 15 sekunder. Eller man kan gjøre 1 minutt med 30 sekunder pause. Det veldig greit. Det den der økta som jeg ofte ender på hvis jeg sliten.
For det lett å gjennomføre.
Ja, for jeg trener jo kanskje mellom klokka, ofte mellom 8:30 og 9:30 om kvelden når barna lagt. Går inn ned på mølla I kjelleren, og så trener jeg. Og da det veldig grei økt å begynne på.
Ja.
Så den økte det å løpe litt fortere. Da kan man løpe fortere enn den farten man skal ha på 10 kilometeren. Så øver man seg, og blir man flinkere til å løpe fortere, sånn at det ikke kjennes så utrolig fort ut når man starter sentrumsløpet, for eksempel. Og så var det denne økta der man øker underveis. Og da det lurt å gjøre det, kanskje hvis man løper inne da, så gjør man det samtidig som man ser sport på TV, sant vel? Ja. Og når de nærmer seg mål, og du blir mer og mer giret, så blir du mindre sliten selv. Ja, så jeg ser jo på de her langløpene, sant? Når jeg driver på trener på mølle.
Smart.
Ja, det er faktisk smart. Jeg er ikke fan av å ha musikk liksom, på ørene, for du kjenner ikke igjen rytmen og pusten min og sånne ting. Så det kjennes ut som jeg veldig vanskelig med intensitet og musikk inn I hodet mitt. Liksom.
Ja.
Men så se på noe og høre på lyder I rommet, det jo kjempefint. Derfor synes jeg sport genialt.
Men når du sier at du kan se på disse langløpene, og jeg jo med og eier et sånt skilag, var så heldig å få... jeg sier trene mer ved siden av enn med kanskje og, ja. Og langt bak disse gutta med på mølle ja. Så holder jeg å følge
ja.
Heldigvis for ja, mølla kan justeres ja. Men de løper nesten jeg vil si I hvert fall jeg tror ikke noen av gutta blir fornærmet hvis jeg sier sånn så Simon Østensen den beste til å løpe mm. han veldig god til å løpe
mm.
Da blir de sikkert glad for at jeg sier det han glad I skryt
ja.
Men de løper nesten ikke flatt vil folk få en gevinst av å løpe mye motbakke eller det mer inn I langrennsretningen
Altså, jeg vil jo definitivt løpt begge deler. Jeg løper jo veldig mye på 0% stigning, for å løpe så fort som jeg kan, og få det stresset på kroppen og på beina, at jeg løper flatt. Hvis du løper 10 kilometer på asfalt, så det ofte at man har ganske flate løyper. Da skal man være god til å løpe flatt og fort. Så, men så løpe bakkeintervaller jo veldig bra for O2-kapasiteten.
Mm.
Så ha liksom bakketreningen imellom, det supert. Så kanskje man kan ha halve økter, hvis man har korte intervaller, så kan man kanskje ha halve økter med, med stigning. Men jeg lurte veldig på hvor høy stigning de bruker når de løper.
Ofte, sånn som jeg har vært med Simon på en del økter, ja. Hvor han løper 10% stigning.
Og det veien da. Det bratt, altså.
Og da kan vi kjøre 5 eller 7 ganger 8 minutter.
Ja.
Ja, og,
ja. Men du går jo farten ned, da, så man får jo liksom ikke det stresset på beina. Så hvis man har litt vondt I kneet eller et eller annet, så jo det en stor fordel. For da kan man løpe at det hardt nok uten at man har for stor belastning på beina.
Da. Ja, det synes jeg bra tips, for jeg har jo 20 år med dårlig rygg, og jeg kan løpe mye mer når jeg løper med... Men litt prosent på ja. Mellom mindre slag og støt.
Ja, rygg og kne kjempeviktig.
Hva det jo en del som tror at jeg har veldig grei på løping og alt mulig rart, for at jeg henger med litt idrettsutøvere, og det har jeg jo ikke. Men det spørsmålet jeg ofte får, som jeg tror jeg vet svaret på, men hva mølleprosenten for å matche det? Hvis du løper mye inne om vinteren, så kan du få en overraskelse når du kommer ut på en asfalt som ikke beveger seg.
Ja.
Hva mener du? Hva bør du ha på for at det skal bli tilværende likt som ute?
Altså det så stor forskjell for de, på møllene, egentlig. Jeg løper jo mye på en type mølle som har sånne lameller, som ganske tung å løpe på. Så når jeg løper på 0 eller 1, kanskje til og med 0, så løper jeg samme fart som ute.
Ja.
Jeg løper masse intervaller på den før jeg løp 10 kilometer igjen. Og da var det ganske likt for meg. Så hadde noe med å si hvordan løper du og mølla. Noen møller vil jo vise for fort på en måte, sånn at man ser som man bedre form enn det man når man ute. Og derfor det jo veldig viktig før man skal løpe løp, at man løper også ute.
Mm.
Det jo det mest ideelle.
Men hvor mye prosent skal det være på for at det til og med likt? Det en halv prosent? Eller,
ja,
da det
jo
alt, eller
jeg vil si at det mellom 0 og 2.
Ja, ikke sant. Ja. Men, ja.
Kan man på mølla.
Ja. Ok, da har de fått tips på det. Det veldig forskjellen på å løpe flatt og bakker.
Mm.
En ting som jeg bare lurer på, du sa at du kjørte ikke like mye sprint og spenst og sånn nå lenger. Og så har jeg diskutert litt med forskjellige folk, fordi man sier jo når man blir litt eldre, og disse skiløperne kan jo mange av de, også, og andre idrettsutøvere sier liksom, du har ikke det samme spenst, du har ikke det samme farten lenger når du blir eldre.
Mm.
Og da blir jeg litt sånn overrasket når verdens raskeste mann 35 år.
Mm.
Altså sprinterne, Justin Gatlin, altså Melaine 80, var vel I VM-finalen, hun var 40.
Mm.
Hva tenker du om det? Mer at vi... Hva skjer der?
Jeg tror man kan videreutvikle... spenst og hurtighet selv om man blir eldre. Og det har jeg gjort selv. Altså folk sa jo at når jeg var 27, liksom, at da du ferdig på en måte. Det vi gjorde I årene etterpå var jo langt fra stagnasjon. Jeg ble jo raskere og bedre. Men for meg så har jeg hatt en tendens til å lettere bli skadet når jeg har kjørt fart og spenst.
Mm.
Så den avveiningen jeg gjorde i august før noe løp liksom litt lenger løp, det var at jeg er såpass god form, men jeg klarer liksom å bli skadet I det jeg kjører de her øktene. Så selv om jeg sterk nok til egentlig å tåle det, så var det et eller annet som kroppen min sa liksom, hei, det orker jeg ikke å gjøre. Når jeg tok bort det, så fikk jeg jo trent kjempebra. Så selv om jeg liksom jobber fulltid og... skrev bok og hadde altså, så tida ble jo mindre men jeg fikk trent bedre fordi at jeg fikk ikke den påkjenningen på kroppen men man kan definitivt bli sterkere og mer spenstig, selv om man litt eldre.
Ja, det,
men, man, men jeg føler at det litt lettere å bli skadet.
Ja, det kanskje derfor det også man, man ender opp med at man ikke, ikke får fullført og bli raskere. Da, fordi jeg tror som fysiologisk av alt jeg har sett, så tror jeg man, man skal klare det. Men I forhold til skader, nå jobber du på Idrettens helsesenter, og du, som du sier, kommer utøvere når de skadet. Din trener Knut Jæger var fysioterapeut.
Ja, Knut Jæger Hansen. Manuellterapeut.
Manuellterapeut, og det jo naturlig at man tenker at når idrettsutøvere skadet, så blir de sendt til den type behandlere. Også, men du næringsfysiolog og jobber med skadede utøvere. Fortell.
Jo, det hadde seg jo sånn at 1. august I år så ble jeg ansatt på idrettshelsesenter. Og vi... mange av forbundene, veldig mange av forbundene I Norges idrettsforbund medlem av vår skadeforsikring. Og da det sånn at noen ting blir dekket hvis man skadet og så videre, så får man dekket ting. Og da det jo fysioterapi, leger, kirurgi, altså alle de her tingene. Men jeg vet jo, og litteratur viser, at det utrolig viktig for å komme raskt tilbake igjen, at man spiser rett, at man gir musklene den riktige næringen, for, for å komme raskere tilbake igjen. Og det har jo noe å si for toppidrettsutøvere, men det har jo noe å si for en 14 år gammel gutt som driver på med fotball, at ikke bare de på laget liksom bare forsvinner gårde og blir bedre og bedre og så bruker han lang tid på å komme tilbake fra skaden så for å bevare folk lenge I idretten så det også viktig å få oppfølging på ernæring
ernæring et problem I norsk idrett?
Altså jeg vil ikke si at det et problem I norsk idrett, veldig mange jo flinke og flinkere til å spise riktig når de trener når de vet at de skal yte bra men jeg vil definitivt si at at ernæring har et stort potensial til å være en prestasjonsfaktor I norsk idrett.
Ja, fordi når du sier prestasjonsfaktor og sier at ernæring kan være hjelp til å komme raskere tilbake, kan dårlig ernæring, dårlig kosthold gjøre at du også blir lettere skadet?
Det kan det. Altså når jeg får de her utøveren som skadet, som har gjennomgått operasjoner for eksempel, eller som har tretthetsbrudd, som kommer til meg og får hjelp, så... det jo, hvis man skadet, så går man I en sånn idrettsdepresjon, som jeg kaller det. Det jo ikke noe vitenskapelig navn for det. Men da har man lyst til å sove, og man kjenner ikke at det noe vits I at man spiser, fordi at man vet egentlig ikke hvor mye man kan spise, fordi at man trener ikke sånn som før, og det vanskelig, og man har ikke matlyst og så videre. Og så ser vi at det veldig viktig for muskulaturen å få den næringen den trenger. Man det enda viktigere enn før, å få nok proteiner, å holde måltidsrytmen, og få I seg nok vitamin D. Og altså, de tingene kjempeviktige. Og så man dårlig på det når man skadet, fordi at man en... Man kjenner seg nesten ikke som en idrettsutøver lenger. Så det å få hjelpe de, det viktig for at de kommer raskere tilbake. Og nå har jeg glemt hva du spurte om, egentlig.
Nei, bare om man kan bli skadet av...
Ja, man av kan definitivt.
Begge veier, da.
Ja. Ja. Så spørsmålet jo liksom, kanskje det de utøverne som spiser dårlig som blir lettere skadet. De restituerer jo dårligere. Og restituere jo det å hente seg inn igjen. Jeg liker jo det svenske ordet med återhemting. Hente seg inn igjen etter en... Ja, en konkurranse eller trening da, som det mest av. Hvis man ikke klarer å hente seg inn igjen før neste økt, så muskulaturen mest liten, og det større risiko for skade.
Og vanlige dødelige da, som enda ikke helt sikker på om toppidrettskarriere kommer,
ja.
Selv om man nærmer seg I 50 år.
Ja, ja.
Hvor fort bør vi spise etter en løptur eller en styrkede økt?
Ja, det jo viktig å få I sin næring rett etterpå, men jeg synes det har vært for mye fokus på det her med restitusjonsmåltidet versus det å ha nok og bra energi til å gjennomføre det. Så man får en positiv opplevelse og kan virkelig dra til på de siste intervallene. Liksom. Jeg synes det har fått litt lite oppmerksomhet I denne idrettsernæringsbolken. For jeg tenker at det kjempeviktig for oss, som har lyst til å trene I tillegg til å ha familie.
Det så deilig at du sier oss på oss to, der du reist. Men ok, takk.
Nei, det definitivt oss. Men også for de unge da. Det kjempeviktig at de får gi seg et måltid før de går på trening. Enda viktigere enn at de spiser rett etterpå.
Og mamma og pappa sier til 14-åringen, 12-åringen, 8-åringen, 18-åringen, du må spise før trening. Og så sier jeg, jeg orker ikke. Hva bør vi dytte I det? Hva bør du få, og når? Det en time før? Det halvannen time før?
Gjerne en time til to timer før. I en hektisk hverdag, så kanskje det blir ofte en time før. Og spiste en lett middag med fullkornspasta, kylling og salat. Alltid grønnsaker til middagen, det veldig viktig. Mm. Eventuelt hvis man kommer hjem fra skolen og må lage seg noe selv, så det jo kjempefint å spise en dobbelt brødskive med skinkeost eller nøttesmør. Altså, det ikke så mye nøttesmør. Som skal til. Peanøttsmør eller...
Ja, altså, ja, ja. Ja, jeg liker peanøttsmør, jeg bare tok ikke...
det forskjellige...
Ja, det forskjellige
en type nøttesmør. Jeg skal ikke si at alle må nødt til å spise svin og ost, så man må liksom ha litt forskjellige alternativer da.
Jeg vil at vi, i forhold til du sier en hektisk hverdag og få i seg mat, jeg vil at vi skal snakke litt om matprepp.
Ja.
Boka di matprepp, som jeg anbefaler folk å ta en titt på, det altså sunnere måte å få i seg mat på enn det Ingvild forklarer deg, det tror jeg ikke du finner. Men vil du snakke om dette her med at man kan få skader, man kan få tretthetsbrud, det kan gå ut over veldig mye, og da har vi ofte tenkt kanskje utholdenhetsidretter tidligere, hvor det har vært terskler, verdier folk må ha for å kunne komme til start og alt med det sånt. Og så hadde vi to en prat før her, før vi gikk på her. Dette her har også begynt å nå fotball da.
Ja, vi ser jo det at fotball blir mer og mer fysisk idrett. Altså vi ser det at de har strenge fysiske krav for å bli skikkelig gode fotballspillere rundt om i Europa og verden. Så de har bedre fysikk enn før. De må trenes hardere og bedre. Og så ser man at noen trenere har tatt det her hit, at de mener at utøveren skal ha en viss fettprosent for å være fotballatleter, som de kaller det. Og det er jo ikke en prestasjonsvariabel i fotball, sånn som det ville vel vært i skihopping, for eksempel. Så vi og jeg, altså fagmiljøet og meg, da, som en del av det, jo enige at fotball skal ha så utrolig fokus på fettprosent. Fordi at vi ser at de måleverdiene som blir brukt med kalippermålinger, altså fettprosentmålinger med en kalipperklype, som då blir kalt fettklypa i vissa fotbollsklubbar att inte det är något prestationsfrämmande och sätta gränser till vad utövaren bör vara och ge restriktioner på karbohydrater och det är egentligen det motsatta av en det vi kallar prestationsfrämmande näring. Så då blir jag lite skuffad då när jag ser att det här är klubbar som brukar det här på unga utövare och på äldre utövare tacklar det ofta bättre för de vet vad som är bra för sig men unga utövare kan ta de här tingen väldigt till sig och føle att de måste ha en lav fettprosent för att vara en god utövare och ha väldigt mycket fokus onödig fokus på det när vi ser att det viktigaste är ju att de utvecklar kraft och styrke och restituerar sig bra mellan öktene vid att spise nok karbohydrater och få i sig nok näring då utvecklar de sig som fotbollsspelare ikke den detaljen de får som ganske unøyaktig når det måles på den måten som det gjøres rundt omkring.
Ja, for det jo flere elementer her, eller komponenter av dette her som jeg synes var ganske spennende når vi snakket om det. En klart du kan, hvis du til slutt så vil jo mengden fett, hvis den blir for høy, altså veldig høy da, så vil det sannsynligvis spilleren bli treg og mindre bevegelig, som til slutt så kan det gå ut over prestasjonen men det jo ganske langt fra det og når man sitter med denne klypa det tror jeg man kan ganske godt se og så det jo en at hvis det alene i seg selv menes at det skal opp på et visst nivå da før det begynner å gå utover negativt på prestasjonen og som du sier, hvis det ikke en prestasjonsvariabel og så det jo det der i forhold til kompetanse som du sier, altså du mener at også de målingene altså, er det gammeldags eller er det amatørmessig?
De målingene der holder ikke mål. Det ikke gullstandarden, og det for store variasjoner til at det kan brukes det så veldig mye, rett og slett. Og det at man ser på et fotballag, det du snakker med individualisert oppfølging, det jo individer i et fotballag, og det stor forskjell på personer. Det stor forskjell på genetikken til personer, hva som den normale fettprosenten for de. Og presse ned alle fotballspillere i samme fettprosent, det feil. rett og slett.
Og hva kravene de setter? Har du lest noe om det? Hva det man setter?
Ja, nå har jeg kikket litt, og da eller kikket litt, det står ikke skrevet så mange steder, men jeg har hørt litt rundt, og det jo ofte 7% I fett da, som de anbefaler. Og 7% I fett, det lavt. Det lavere. Det ingenting som tilsier at man skal ligge på det gjennom et helt år. Vi ser jo at mange toppidrettsutøvere som virkelig satser, sånn som for eksempel I friidrett og løping, så ser man at man har en viss fettprosent noen uker I året, der man liksom topper formen, og så har man en høyere fettprosent ellers for å tåle trening, for å holde seg frisk og så videre. Og da det ofte tett fulgt opp av kliniske ernæringsfysiologer, folk som veldig flinke på det her. Og det det som litt skummelt da, hvis man bruker personer til disse tingene som ikke har den utdannelsen og helsepersonell, så kan man få problemstillinger som man ikke ønsker I et lag. Og så tenker jeg at fokuset blir jo tatt litt bort fra det å faktisk løpe fortere og prestere bra på styrkerommet. Man mer opptatt av den klypemålingen som skal gjøres hver tre uke.
Ja, for jeg merker det bare selv. Hvis jeg blir litt lettere, litt forfengelig mot sommeren, styrken går jo, den følger jo vekta. Styrken blir borte ganske kjapt, og du har jo et forhold til dette her å bevege deg og flytte denne massen som man da vil ha mindre av for å bevege seg raskere. Og hvis du googler et bilde av Ingvild Mogstad Bovind da, i konkurranse, så vil du se en dame som ser veldig godt trent ut, og veldig sunn ut, og som du tenker at hun har ikke noe fett på kroppen. Mange prosent fett? Hvis de sier at de vil ha 7%, mange prosent hadde du når du konkurrerte?
Så nå det forskjell på jenter og gutter. Jenter har jo høyere fettprosent. Så det forskjell på målemetoder. Jeg har jo alltid vært I et system med Olympiatoppen, og der vi måler med DEXA-målinger, som lavdosert røntgenstråler som måler, så det veldig nøyaktige målinger. Så jeg har alltid låget innenfor det nedre grensa på en måte, eller nedre grensa, innenfor normalen da. Men man har jo en lav fettprosent når man konkurrerer på et høyt nivå. Men det jo alltid den utøveren som når sesongen ferdig får på det ekstra og føler meg mye bedre da. Så det at det blir tatt de fleste bilder jo av deg når du liksom på det mest skrapa da kan man si. Og det men jeg legger ut like mye bilder på mine sosiale medier ellers I året. Så jeg håper jo at det
Men du ikke under 10.
Nei. Altså jeg har aldri vært under 12. Nei, men jeg også jeg blir også på en måte gravid to uker etter London. Så må jeg si, jeg har jo liksom alltid hatt menstruasjon, og det jo forskjell på gutter og jenter da. Altså jeg står jo, hver gang jeg snakker til unge utover, om det på foredrag eller individuelle samtaler, så det, har du menstruasjon. Det det viktigste tegnet, liksom, altså jenter heldige. De mister menstruasjon hvis de spiser feil I forhold til det de trener, og det de får bruk av energi. Så det alle skal ha menstruasjon.
Så?
Ikke gutter da.
Nei, ikke jeg, det heldigvis. Vi slipper billig unna. Men det jeg vil si da, først, I stedet for ofte så begynner jo fagmiljøer og idrettsgrener og nesten sånn kaste ball mot hverandre, kan vi si at vi heller de fotballklubbene som lurer på noe rundt dette, kan vi invitere det inn?
Ja, altså det jo ingen problemer, og det her jo bare... Jeg tenker at det her skal gjøres på en veldig fornuftig måte, så det snakk om å gjøre individuelle forskjeller. Noen trenger oppfølging på de her tingene. Alle trenger å bli bedre på ernæring for å prestere bedre. Det med fettprosent, det få fotballspillere som trenger en oppfølging kanskje på det da, for prestasjon. Mens de som trenger det, trenger de jo veldig, veldig tett oppfølging og for å bedre det potensialet, men for veldig mange så det snakk om å få I seg nok karbohydrater før og etter trening, som mye viktigere enn en fettprosentmåling.
Så dere trenere som driver og putter klyper på kroppen til utøverne deres, slutt med den gammeldags metoden, få dere kompetanse, og få den gjerne gjennom å ta kontakt med Ingvild.
Ja.
For da skal dere få igjen, lære gruppestandard. Nå får dere kanskje noen mailer. Ja. Andre siden av det, siden du tok det opp, unge jenter, eller jenter, som enten har forbilder som ekstremt godt trent, og som ser unormalt tynne ut, men som kanskje mm. Gjennom Olympiatoppen og alt og blir tatt godt vare på, mm. men som kan bli feil hvis du skal prøve å gjøre dette her uten oppfølging. Mm. Eller jenter som har forbilder på Instagram, mm. som I grenselandet til mm. å miste menstruasjon eller, eller har gjort det. Mm. Hvilke råd vil du gi?
Når vi snakker om, det noen som Instagram-profiler, så hvis vi tar det hver for seg da, hvis vi tar en toppsutøver som I form, som har brukt 8, 10, 12, 14 år på å komme I den situasjonen der det altså den kroppen de har, grunnet sykt mange år og timer med trening, da vil kroppen se annerledes ut enn når man I puberteten. Hvis du ser på, hvis du tar meg som et eksempel, så det sånn typisk at man veier kanskje det samme, men man ser annerledes ut. Sammensetningen helt annerledes, fordi at man har trent mye mer, man gjennomtrent, og det kan man ikke få ved å slanke seg. Og så kan ikke man tenke at, ok, hun ser sånn ut, og så jeg vil bli like god som hun. Da skal jeg bare se sånn ut, og så kommer resultatene. Du må legge inn alle de timene med trening, og så ser din kropp ut kanskje sånn, eller kanskje ikke sånn, fordi at du annerledes. Vi kan ikke sammenligne oss. Så det liksom, det synes jeg veldig enkelt da, å forklare og fortelle. Når du har Instagram-profiler, så det mye bilderetusjering. Så de ser jo ikke nødvendigvis helt sånn ut hvis du ser de live. Nei. På treningssenter eller noe som helst sted. Så det, det litt vanskeligere å forklare, men, men det jo ikke noe sunt. Jeg tenker at vi avhengig av en kropp som, som fungerer, og som kan føre oss mange steder I livet, og kan hjelpe oss til å oppnå mange kule ting. Da må man spille på lag med den. Man kan ikke prøve å regulere den på en måte som unaturlig, og det vil det jo være for å se ut sånn som mange av de ser ut, så, så spiller ikke de på lag med kroppen. Og det ikke sikkert at de står opp og har ekstremt mye energi til å gjennomføre masse kule ting, uten å ta noen bilder. Så tenk på det.
Og det jo det både trening og mat handler om, å trene krefter inn I kroppen, og spise krefter inn I kroppen. Det, og så skal det gjerne smake godt, og være gøy å trene på veien.
Ja, sant vel. Og så det kult å se og ha noen freshe treningsklær, og jeg synes det selv. Altså, ja,
ja. Kjøp Adidas treningsklær.
Kjøp Adidas treningsklær. Nei, men det, jeg synes det at det viktig å føle seg litt fresh når man trener. Og, men man skal være glad I den kroppen man har. Man har faktisk bare den. Og den, den forskjellig fra alle andre sin kropp. Så, så skal man bare drite litt I alle andre, egentlig. Vær flinkere til det.
Ja, det tror jeg vi alle, sier vi alle, burde være flinkere til. Og man prater ofte om, jeg var på sånn mot-konferanse I går kveld med sønnen min på 14. Og ja, det var veldig bra innført, veldig bra tiltak. Alle mot-ambassadører, vi hyller dere og fortsetter å jobbe. Og da pratet man, det var så bra, fordi da pratet, skulle vi voksne beskrive hva barn var opptatt av? Eller ungdom, ungdom var opptatt av, og ungdom da var liksom... kropp, kroppspress. Ja. Det var penger, og det var kroppspress, penger, og så var de opptatt av serier, og sosiale medier. Da. Og så tenkte jeg, altså, det jo egentlig akkurat det voksne har tatt av.
Ja, det var jo ganske likt.
Ungdommen må passe seg, sier man. Men det hvis folk dønn ærlige, vi voksne, vi tenker penger, vi tenker økonomien vår, vi tenker på helsa, bare vi kaller det helse og trening, men det like mye om man ser noen mageruter eller om mikinene sitter, som at de absolutt så flinke til å si at det vår kropp, du har bare den, vær fornøyd med det da. Vi akkurat like gjeldig, og vi ser på like mye serier og sosiale medier, så jeg følte at den der, vi kunne nesten stryke om det var voksen eller ungdom, fordi vi opptatt av veldig mye av de samme tingene.
Vi kan liksom se på de unge unge, så kan vi også se på mine foreldre, de også liksom opptatt av sosiale medier. og jeg tenker at det ja, nei, det, det viktig at man tar litt ja, det jeg egentlig skulle si nå det var at jeg holder jo foredrag for en del unge utover og hver gang så tenker jeg jeg må bli flinkere til det her selv også spesielt det her med sosiale medier telefonbruk på kveldstid for å få sove og så videre så jeg også tenker at det veldig riktig observasjon
det det, og hvis vi skal gi folk litt gode råd matprepp. Mm. Jeg har sett litt på det. Mm. Konseptet jo genialt I forhold til tiden vi lever I. Og veldig ofte, så, om det trening, om det å lære nye ting, om det mat, alt vi, så kommer den universal faktoren inn, og den heter tid. Mm. Og der jo boken din matprepp bra. Mm. Fortell om konseptet matprepp, og gi litt tips om hvordan folk kan gjøre det.
Ja, tid og planlegging viktig, altså. Jeg begynte jo... Når jeg gikk gravid med Celine, så skrev jeg, begynte å skrive bok, og fant fram oppskrifter og lagde mat, og tenkte sånn sunn mat til folket, sånn tal. Og så, så jeg hadde jo mye skrevet en del på en bok. Og så begynner jeg jobb, fulltidsjobb 1. august. To barn som skal I barnehagen, en mann som jobber mye, og har jo gjort det de siste årene, men nå var jo jeg også inne I en helt annen situasjon. Så da kjente liksom det at når jeg står I butikken med en unge som skriker, og en unge som står og spiser de her skalkene, sant vel? Fra noe skjermrøde. Og så tenker jeg sånn, det lettere kaos, og jeg sulten selv, og vi ender opp med liksom, gang på gang da, litt dårligere løsninger I forhold til et optimalt kosthold, sånn som jeg tenker at det
Som en ernæringsfysiolog vil at barna skal spise.
Ja, og som jeg ønsker å spise for at jeg skal prestere både, altså på alle arenaer da. Og så tenkte jeg, jeg må gjøre et eller annet, kan ikke gjøre det sånn, tenkte jeg. Og først så stod det med at jeg må handle to, eller sjeldnere da, jeg må handle en eller to ganger I uka. For det her bruker jeg unødvendig mye tid på, og det ikke noe hyggetid med barna å stå I butikken, eller gå til butikken, eller hva vi gjorde. Så da, og så jeg jo på sosiale medier på Instagram, og de her jeg følger drev tydeligvis med det som heter meal prep eller food prep. Og det handler egentlig bare om å lage klar måltid, eller deler av måltid, før den hektiske hverdagen liksom der. Så det jeg fant ut av var liksom å handle inn på lørdag, lage mat, bruke sette av tid til å lage mat. Og da det sånn at man setter av tid til å lage mat når det ikke så stress på en søndag, så det faktisk hyggelig å ta med barna på deler av det. Mm. Versus den der tirsdagen som var 10 minutter fotballtrening, noe som har fått I seg den fiskekaka? Liksom. så da gjorde jeg det. Da lagde jeg begynte å lage mat som kunne lages på forhånd og varmes opp og fryse halvparten som jeg kunne ta opp neste uke. Så det var jo planlegging I et nøtteskall, og jeg kjente at på mandagsmorgen så var jeg bare klar. Jeg hadde samme følelse som når jeg står på startstreken og vet at jeg har gjennomført visse nøkkeløkter. At jeg klar for uka. Og det ble mye hyggeligere hjemme hos oss. Så det, og så merker jeg at det ikke alltid jeg har like god tid til eller gjennomføring av det. Da. Det kan være ulike grunner om det sykdom eller hva det. Kjenner bare det at det så stor forskjell på de gangene jeg bare virkelig får det til. Og så de gangene som litt mer halvveis. At det, alt hjelper jo. Men når jeg matrepper ordentlig, så det et verktøy I vår hverdag som veldig positivt for å få en god stemning I heimen.
Mm. Og balansen I et måltid, hva burde det være?
Jeg tenker hvis man ser på en tallerken, så tallerkenmodellen som jeg bruker mye, jeg teller jo veldig lite kalorier. Så da det en tredjedel med en fin proteinkilde, og kjøtt, fisk, egg, en tredjedel med korn, altså pasta, gårdpasta og så videre, og en tredjedel med grønnsaker. Det liksom en fin fordeling av måltidet. Og uansett om det lunsj eller middag. Frokosten kan man også ha, da bør man ha en frukt, ja, bær.
Bare ta middagen først da, hvis du sier de tre komponentene. Mm. Hvis du sier at det noen proteinkilde, vi sier at du har en grå pasta eller noe fullkornris, og så har du noen grønnsaker, en tredjedel av hver, og så sier vi at det terningkast 6 da. Mm. Men hvis du da så gæren da, og har vanlig ris eller vanlig pasta, det da terningkast 2?
Nei, da det... fremdeles nesten 6, så lenge det ser sånn ut. Liksom, at det veldig viktig å få inn grønnsaker på middag. Det jeg strengt på.
Hvorfor det?
Fordi at det da man spiser grønnsaker, og vi spiser lite grønnsaker I Norge.
Men det jo ikke sånn at hvis vi to går ut herfra nå, da, så skal vi gå og ta lunsj, så ser vi en som, oi, se han der sjangler, han har glemt å spise grønnsaker, liksom.
Jo.
Men, hvor viktig det?
Det nok det som problemet
hans. Det det, at man spiser litt brokkoli?
Jo, men det
viktig,
fordi at, det viktig av flere grunner. Det viktig for at kroppen vår skal få inn alle næringsstoffene den trenger, så må vi spise variert, og vi må spise frukt og grønnsaker. for å få inn antioxidanter, vitaminer, og det hjelper ikke med en multivitaminpille. Det mer I mat enn det vi aner, eller ikke det vi aner, det ikke noe sånn store verdensproblematikk, men det mange små komponenter I maten som ikke helt vet hva det egentlig som gjør at det her hindrer at man kanskje kan få kreft, at man, ja.
For du legger det så, det så viktig for oss.
Det veldig viktig for oss. Og så det jo at hva spiser man I stedet for de grønnsakene og frukten? Det jo ofte at man kanskje spiser ja, litt mat som har dårligere næringsinnhold.
Det veldig godt poeng, for du tar bare mer av det du egentlig har fått nok av, ja. I stedet for å erstatte det med, ja, det helt enig. For jeg synes noen ganger, folk sier man spiser mye mer frukt og grønt, så sier jeg, hvorfor det? Ja. Nej men det jag syns jag måste säga varför det? Nej men du det har massa sån och sån. Jag vill gärna ha den där. Du måste spise det för på grund av bang 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 och sånt ja, inte jo... ta en liten tablett för att stoppa det.
Det är ju immunförsvaret ditt och och sån man fungerar. Hvis man får allt man trenger. Och så är det ju kommer trenger mycket. Om man inte sån man måste ta absolut allt varje dag, sant väl? Det kan tänka att man bör få in sig allt här I löpet av en vecka och så vidare. Det är någon ja Så jeg synes det veldig viktig at man spiser nok frukt og grønnsaker. Og så synes jeg det viktig at man spiser jevnlig, at man har jevn måltidsrytme, og den frokost, lunsj, middag og kveld, som sånn den norske standarden, det kjempefint, både for barn og unge. Ofte så spiser vi kanskje middagen litt senere nå, at man kan ta en del kveldsmåltider mellom lunsjen og middag, så man bytter litt på det, og så har man også fire fine måltider om dagen.
Hva en bra frokost?
En bra lite dålig frokost då. Da. Ja. Det vill kanske vara en brödskiva med syltetøy och ett glas juice. Grunden att det är dåligt är att det är ingen god proteinkälla. I värsta de huvudmåltiderna så bör det vara en fin proteinkälla. Så hvis man spiser brödskiva med ägg och apelsinjuice eller mjölk till liksom så vill det vara mycket bättre.
Okej, okay, det är en bra små frukost.
Ting liksom, ja. Ja og, men jag syns det är väldigt fint att spise havregröt med olika bär och nötter och sånt till frukost.
Det är en vinnare förstått. Men det är det inte proteiner I, eller?
Hvis du lager den på mjölk och hvis du har nötter på så är det proteinkilde. Det är en proteinkilde.
Mm. Och så är det något som heter intermittent fasting. Känner du till det kanske?
Känner jag till massa
periodiserad fasting. ja. Folk hoppar över frukost gärna då för att gå en 14 timmar till 16 timmar utan mat och så spiser man I ett sånt typ 8 timmars 10 timmars vindu. Tänker du?
Jag tänker att det är ju det är en trend. Som inte nödvändigtvis man orkar göra I många år. Hvis man skal ha et sunt kosthold, og kanskje det mange ønsker, det liksom unngå å gå opp I vekt når man blir eldre, så skal man finne noe som funker I en hverdag, år inn og år ut nesten. Det litt kjedelig, sant da? Det. Men jeg tror det veldig viktig at man finner løsninger, og heller bytte til med sunne matvarer, og tilpasse dagen sin, enn at man skal gå går 14 timer uten mat så det ikke nødvendigvis at man fungerer så veldig bra på jobb og I hvert fall ikke på trening med medium og hard intensitet så sammen med trening så det ekstremt dårlig og jeg tenker at det her går som hånd I hanske man sier liksom at mat veldig viktig hvis man skal ha en vektregulering og gå ned I vekt og så videre men det jo viktig for å opprettholde hvis man går ned, klarer å gå ned I vekt da, så det jo ekstremt viktig at man opprettholder det med at man kanskje bruker de 200 kaloriene hver dag på aktivitet
Ja,
hvis ikke så går man bare opp igjen så det jo bullshit at ikke treningen en viktig del av hverdagen ja. Og for å holde en viss vekt
ja, altså jeg trener jo like mye for hodet og for alle andre gevinster enn nødvendigvis det
det for, liksom, alt, det jo...
for meg så det liksom hvis ikke for trent så jeg blir mye mer irritabel jeg surrer mer, jeg glemmer mer jeg blir mindre ferdig med ting, jeg går og grubler på ting men en skikkelig økt om det på mølla eller I styrkerom eller hvor det aller viktigste for I forhold til eller et av de viktigste komponentene for mental helse også. Hvis jeg sier frokost, havregryn med litt bær, litt nøtter, søtningen, altså jeg jo litt sånn søtmonster da. Søtningsstoffene, det bærene du bruker da eller har du noe gode tips for søtning til havregrynskrøt?
Altså personlig så jo jeg ikke noen motstander av å bruke lite sötning via karbonat alltså honning man dör inte av att ta ett tesked socker på havregröten liksom
nej
det är inte det som det
är inte det
nej
Så det også har vi da.
Men man skal jo vende seg til at ikke alt skal være kjempesøtt og kjempesalt, sant? Eller at man liksom har en balansegang. Og hvis man har äpple og liksom velger liksom søte ting, så trenger man jo mye mindre sukker enn om man bare har havregrøt med sukker og smør, ja. Sant? Så det vil jo balansere seg mye bedre hvis man bruker bær og frukt.
Så det jo veldig vanlig sak, merker jeg. At overgangen liksom, at dette smaker ingenting, men hvis du Nei. Står i det en ukes tid, så blir man vant til mindre søtning og mindre salt. Da. Hva en bra lunsj?
Jeg vil jo si at jeg ønsker at folk spiser litt mer sånn salat og grønnsaker etter lunsj. Hvis man har brødskiver, altså ikke noen motstander av brødskiver, vel grovt brød, men du har brukt grønnsaker som topping, sånn at det blir en person til sammen, ikke to sånne agurkskiver som på leverposteiskiver, men at man da tar med seg en halv agurk da, og spiser i tillegg til, så blir man litt mer mett, og så får man litt mer grønnsaker. Men jeg synes jo at nordmenn bør spise generelt kanskje litt større lunsj enn det man gjør.
Åja.
Altså to brødskiver med brunost, det liksom ikke nok mat til lunsj for nesten noen av oss. Ja. Det en, midt på dagen, man mest aktiv og skal yte best, og så spiser man ikke sånn helt etter de behovene da. Og så blir man kjempesulten til middag, sant? Altså man spiser som en hest, eller hva er det nå? Kan
du
si det?
Spiser ja, spiser som en hest. Ja, spiser som en hest. Du kan si hva du vil, så lenge det ikke går ut til enkel personer. Jeg, altså, det jeg også tilhenger av, bare for å si det. Dere som jobber, og de som yrkesaktive, spiser ved pulten. Det ikke lov. Nei. Hvis du tror du blir mer... Jeg har sett på så mye folk som skal prestere i næringslivet.
Knekke på ved pulten.
Jeg sitter ved pulten. Og jeg har liksom, fordi man har ikke tid til å ta lunsj. Nei. Jeg kan love deg, du får gjort mye mer i løpet av en dag. Mm. Bryt opp. Få i deg, som du sier, en god lunsj, sunn lunsj, stor lunsj. Mm. Sett deg ned, snakk med kollegaer om noe positivt, om noe bra. Få i deg væske. Mm. Og når du kommer tilbake igjen, så kommer du til å ta igjen den halvtimen, 40 minutter det tok. Det både harrig og uproduktivt å ikke gå fra plassen sin.
Helt enig. Og så mener jeg at mat så mye mer enn karbohydrater, fett og proteiner, sier jeg som klinisk ernæringsfysiolog, men jeg mener det. At de vennskapene og de samtalene som jeg har fått med kjempeinteressante mennesker i idretten, for eksempel, da, det jo ved matbordet i matsalen. Der det liksom, det der ting blomstrer. Der man venner, der man ikke, der man liksom ikke konkurrenter. Der møter man så masse spennende folk i kantiner og i matsaler. Ja. Det liksom, det, nei, det, hvis man spiser maten ved pulten, så går man glipp av noe, altså.
Jeg har lest, eller hørte jeg det på foredrag her. Jeg litt husker om jeg leste eller hørte det. Men sånn som Google, da, internasjonalt, de har jo nå målt avstand, den perfekte avstanden på lunsjbordet.
Ja.
For at folk ikke skal komme for nærme men så nærme at de kan få masse sosial interaksjon i lunsjen
ja.
Så de har liksom den type customized det bord for de så viktig sosial arena i næringslivet eller i livet da generelt, kveldsmat til slutt
altså dropp denne regelen med at man ikke skal spise etter 7 i hvert fall, ofte er man ferdig å trene kanskje klokka 8 og ikke dropp måltidet etter det. Det viktig å gi kroppen næring, og i forhold til søvn så det viktig ikke gå og legge seg på uten noe mat. Men da kan man velge sunne ting da, framfor det å ta fra masse snacks.
Men når du
snacks.
Sier sunne ting, da blir folk sånn, ja, men kom, hvis ikke du sier noe konkret, så blir det sånn, ta sunne ting da.
Ja, men ta og lag det omelett da, eller kutt opp grønnsaker, spis knekkebrød, spis brødskive med pålegg, men ikke liksom dropp kveldsmåltidet for så å liksom tenke at jeg er litt sulten, jeg tar den på sjokoladen eller tar litt chips. Da går man, altså jeg tenker bytt ut, men ikke kutt ut liksom. Ikke kutt ut.
Bra. I forhold til alt det vi spiser og hva sunt vi spiser, Gitt og Gunnhild Stordalen får jo mye spalteplass, både på grunn av hun kjempedyktig og de snakker om viktige emner. Problemstillingen i forhold til kjøtt og sånn like aktuell og utfordrende som det fremstilles?
Så det flere sider ved den saken. Det vil være forskjellig fra land til land og ressurser her og ressurser der. Jeg har prøvd å gå gjennom den dietten som de setter opp da, som det optimale. Og med norsk tradisjoner, selv om det norske sunne tradisjoner, så det veldig vanskelig å lage en diet som høy nok på energi for å komme under de mette fettverdiene, for eksempel. Så for oss i Norge så det vanskelig å komme inn I den firkanten, selv om man jobber kjempehardt med å lage en perfekt kost. Så jeg tror jo at frukt og grønnsaker, jeg har jo nevnt det, at det er veldig viktig for oss, for kroppen vår, så får vi oss noe av. Det bærekraftig, det bra, men det kan også være fint å ha en kjøtt og fisk I den kosten, mer enn det de legger frem da. Men vi her I Norge har jo en ganske fin produksjon av kjøtt, og vi har tilgang til fisk, så det vil jo være litt forskjell fra oss og kanskje fra andre. Så det jo vanskelig å si at one size fits all.
Ja, det det jeg har sett på sånn, som jeg tror at jeg tror det veldig mye bra, og så tror jeg man skal tørre å si men verden litt forskjellig fra de forskjellige land og kontinenter. Så konklusjonen bra, men kanskje ikke optimal for å klare å følge på lang sikt sånn som det norske kostholdet lagt opp.
Nei, jeg tror ikke det så veldig lett for oss å følge akkurat den, men jeg tenker at vi skal ha fokus på at man skal ha mer bærekraftig, bruke mer bærekraftig mat, og kanskje ikke det så veldig lite bærekraftig å bruke en del av vår natur til sauedrift for eksempel. Det fungerer veldig bra her. Det ikke, jeg jo fra Vestlandet, jeg vet jo hvordan gårdene på Vestlandet ser ut. Det ikke alt der som veldig lett å dyrke masse mat på.
Du, jeg har noen faste spørsmål som heter det All Ins. Og alle får de samme spørsmålene. Og du intet unntak.
Nå jeg spent.
Først, det et spørsmål jeg ikke har stilt deg som jeg burde stilt deg? Så nå håper vi kan prate om det.
Men da var det veldig vanskelig å svare på da. Fordi nå har vi snakket om så masse.
Så kanskje ikke det da?
Nei, jeg synes vi har snakket om veldig mye. Jo, jeg har et spørsmål til deg. Faktisk. Jeg lurer på, siden du coach da, for de her langskiløperne, det mye for de å gå så langt skiren hver uke? Eller sånn, så tett? Det tenkte jeg at vi skulle snakke om I dag.
Ja, nå tror jeg de tenker med en gang de gutta der, at det har ikke han grei på. Jeg tror at... Det andre som kan svare bedre på det enn meg.
Ja.
Men nå har vi gått inn I en periode, vi har et renn nå til helgen, som I Giserska, og nå har de hatt 5 helger.
Ja,
og man
det jeg har fått med meg, sant? De 5 helgene som har vært nå har jeg fulgt I. Og jeg tenker at det tøft.
Ja, den krevende. Og så forflytter man seg, og man må være nøye på både ernæring og hvile og restitusjon. Og så, men jeg vil si at mitt svar, personlig svar med forbehold om kompetanse, at det de trent for. For nå det en god pause til Vasaloppet, som første helg av mars. Så nå får de god tid, og den viktig. Det mer engstelig for at jeg kommer til den som heter en fantastisk skøyter, en Engadin Skiramaraton, som helgen etter. Vasaloppet og helgen etter der kommer Birken så det, hvis jeg I en periode I terminlista litt bekymret for restitusjon og skader og sykdom så det og I tillegg så en gardin I høyden og da begynner det å være en del elementer som spiller
da
inn
da føler jeg at det kan være viktig å kanskje bortprioritere et løp
ja, og jeg tror I hvert fall en av gutta skal jeg ikke røpe hvem det har tatt en konklusjon I forhold til hva som viktig og så har det igjen da, hvis man med I gul trøye og alt mulig sånt så vet du at det kan da kunne offre en del av den, men blir du syk så kan man I hvert fall miste den så veldig bra spørsmål, mitt personlige svar, de 5 her har gått greit det har de trent for, de forberedt litt skeptisk til det som kommer samtidig så har vi vært pådrivet for at vi ønsker skøyting I langløp, og da blir det litt sånn det ikke så mange store Så litt, men veldig bra spørsmål.
Og jeg gleder meg til de 3 neste. I hvert fall 2 av de.
vi gleder oss. Vi har vunnet 3 av 4 da, så vi får satse på at vi fortsetter.
Jeg har selv om jeg har sett at du løper for å gi tilbakemelding til hvis man ser bare, det Sigurd,
det løper han. Ja, altså det TV-klippet der, det har håndtet meg nå i snart 14 dager, fordi det løpesteget har vært...
Det var litt ut kanskje med litt med litt sånn Chaplin-løping.
Ja, du...
Men det har jo en viss sammenheng med at du løper på snø, uten piggsko.
Du, jeg kunne komme med så mye unnskyldninger. Jeg tror, vi kan si, løp på snø uten piggsko, det var Chaplin-løping, og det var langt opp I bakken I Marsalonga. Jeg tror sannheten at jeg skikkelig dårlig til å løpe, hvis jeg skal være helt ærlig.
Du, vi skal ha en trening etterpå, skal vi se.
Hva du redd for?
Jeg redd for at det skal skje noe med barna mine, noe negativt. Jeg veldig, veldig, veldig glad I de. Så det med familie utrolig viktig for meg. Så jeg føler at det det nærmeste, hvis det skulle skje noe dumt med de, så tenker jeg at det det som ville vært vanskeligst å takle.
Det tror jeg vi alle har noe til felles. Mm-hmm. Enten at vi har barn, eller så vi noen som vi barn til, som bekymret for oss.
Ja.
Og med tanke på min vakre mor på 80, så tror jeg de aldri beslutter å bekymre seg for oss. Så Nei. Det noe vi kommer til å leve med.
Nei, det det.
Mm. Hva drømmer du om?
Du, jeg drømmer om å gjøre en forskjell for mennesker. Altså at jeg kan hjelpe de her utøverne som kommer litt lutrygge og skadet og få de til liksom komme seg opp igjen og blomstre og være sin beste versjon og få folk til å skjønne at, for, at de skal, hvis de skal prestere så må de spille på lag med kroppen sin og ja, ta de tingene på alvor da, at man må nødt til å gi kroppen den næringen for at den skal ta de utrolig mange spennende plasser I livet Så jeg drømmer om å hjelpe ungdommen, rett og slett.
Til... Det veldig mange som drømmer om andre, og det hjelper om dagen. Og det bra. Veldig mange av de gjestene jeg har her til felles, at drømmen deres bidrar noe som gjør at de betyr noe for andre.
Ja.
Det tror jeg et godt tegn. Hvis du kunne valgt en gjest I den stolen du sitter I nå, når du skal på en lett joggetur og høre på en podcast, hvem din drømmegjest?
Jeg ville jo, altså en drømmegjest ville jo egentlig vært Grete Weitz, men nå jeg jo ikke her lenger. Jeg har lyst til å prate litt med henne. Da jeg fikk jo en liten innsikt I hennes liv og sånt. Vi snakket så vidt om noe I dag tidlig, så kanskje det var noe som førte. Men jeg ville jo snakke med Oddbjørn Hjelmeset om den der...
Det er veldig bra, Oddbjørn Hjelmeset, du har ikke noe valg.
Jeg synes Oddbjørn skal komme.
Ja, Oddbjørn skal komme. Jeg helt enig, og han Jeg har et godt snakketøy og en klok fyr som har vært med på veldig mye. Så, Oddbjørn Hjelmeset, vi ringer deg. Hvis du må droppe alt du gjør I dag, Ingvild, bortsett fra én ting som du må legge alt ditt fokus på, du kan ikke si familien, men som alt ditt fokus, skal, du må velge én ting, hva det?
Som jeg har på agendaen I dag? Gå,
ja, som du alt du gjør, da, for du driver med så mye som forskjellig, og jeg mener at fokus et veldig ofte større problem, både enn konkurrentene og alt annet, det at vi ikke mestrer det. Hvilken ting vil du gå all in på hvis du bare kan gjøre én ting fremover?
Så bare kan gjøre én ting fremover? Altså, ikke bare I dag, men liksom fremover?
Ja, la oss si hele 2019.
Ikke familiene. Altså, da vil det være å liksom utvikle denne ernæringsavdelingen på idretts- og helsesenter til å være noe som godt innarbeidet I idretten. Jeg vil snakke om noen problemstillinger ved det, og jeg synes det veldig viktig. Hvis jeg hadde spurt meg I fjor, så hadde det vært å løpe fort. Mens nå det å gjøre en skikkelig bra jobb for å utvikle den ernæringsbiten på idrettshelsesenter. For jeg tror at det så viktig for så mange. Også det neste viktigste utenom familien, det å få løpt litt. Og stå på startstreken og kjenne at man forberedt
Slå Oddbjørn neste år også Eller I år også på Hydeplanmila
ja,
Det blir viktig Hvis du kunne valgt en person I verden som du kan bestemme at skal gå all in på noe du bestemmer hva Altså du kan velge en person I hele verden Og du kan gå inn og si du skal bruke tiden din på dette her du, For å gjøre verden til bedre sted Hvem personen og hva skulle personen gjort?
Jeg mener jo at en person. Det må være en viss person med innflytelse fra før av, da, som burde gjort noe bedre enn det hun gjør per I dag, tenker jeg. Og jeg tenker kanskje at en viss president I USA burde finne noe annet å gjøre. Hvis han kunne gå all in for å gå av den tronen han sitter på og få inn noe bedre, så tror jeg at mye ville vært mye bedre for mange millioner mennesker.
Da kan det være et tips til. Siste spørsmål. Hva din definisjon på å gå all in?
Det å legge seg på kvelden og vite at du har gjort alt du kan for å bli bedre til nå. Ja.
Ingvild Moxta Bovin, om det å hjelpe skadet utøvere, eller om det å få folk til å spise litt sunnere, mm. eller om det å få dem til å løpe litt fortere. Du har fått gitt råd på mange arenaer. Jeg ønsker deg lykke til med alt du skal gjøre, og det var veldig stas å ha deg på besøk.
Tusen takk. Det veldig stas å få være her. Gleder meg til å høre flere podcaster fremover.
Gjør det.
Mm. Ok, de alle dager.
For da skvetter du ikke sånn.
Jeg er ikke vant til det her,
liksom. Det jeg skulle til å si, for da skvetter du ikke sånn når Morten skyter nå.
Takk.
All in, det handler om å inspirere folk, gjøre det de drømmer om. I hver episode målet å introdusere deg for mennesker som gjennom sine historier og forhåpentligvis gode konkrete råd skal hjelpe deg til å uke etter uke gjøre det som kreves for at du skal lykkes. All in, det handler fortsatt om deg. Og hvem som skal hjelpe deg på veien, det kan du være med å bestemme. Gå inn på All In Sigurd Gramark på Facebook eller Instagram og send oss en melding med det som din drømmegjest, så skal vi gjøre det vi kan for å få hun eller han hit. Liker du denne podcasten, så setter vi stor pris på om du kan gå inn og rate oss på iTunes. Det vil hjelpe oss å få dine drømmegjester hit i fremtiden. Og vil du vite mer om det å gå all in, så kan du gå inn på allin.no. Der får du vite om det All In Academy, du får vite om foredrag, du har bøker der, og du har masse materiale som vil inspirere deg. Tusen takk for at du lytter på podcasten All In.